Du lytter til en podcast fra Jyllandsposten.
Nu kan du også podcaste via vores apps. Hvis du ikke kender dem, så download Jyllandspostens nyhedsapp eller abonnementsapp, der hvor du plejer at hente apps og få nem adgang til alle Jyllandspostens podcasts.
Du lytter til Bilradio, Jyllandspostens podcast om biler. Mit navn er Christian Schack. Velkommen til Bilradio. I denne uges Bilradio skal du høre alt om årets bil i Danmark 2021. Og så kigger Jens og jeg tilbage i historiebøgerne og finder nogle af de sjove, skøre og vilde årets biler gennem tiderne. I denne uges Bilradio har vi rykket studiet til et ganske historisk sted, kan man næsten kalde det, i hvert fald hvis man interesserer sig for biler og motorsport. Jens, vi sidder jo faktisk på...
Vi sidder på Jyllandsringen, og vi sidder faktisk i Sky Loungen, kan jeg se, så vi sidder med udsigt over banen her, hvor der, ja, indtil for ganske kort tid siden, myldrede med helt nye bilmodeller. Det var omkring 26 styk, helt præcis, som kørte både på banen og stod på parkeringspladsen herude, hvor der var den indledende runde til årets bil 2021.
Lige præcis, og vi sidder her faktisk så sent, at det er rigtig, rigtig entusiastet det her, fordi selvom det er ved at blive mørkt, så drønner der jo nu motorcykler rundt ude på banen, og der er andre steder, de går og rydder op og så videre, men der er kørt godt med gummi ned i asfalten herude gennem tiderne, og det er der sørme også blevet i dag. Det er jo sådan, at det er faktisk over 50 gange, vi har kåret årets bil i Danmark, og nu siger jeg, at vi som repræsentant...
vi føler, vi har med alle 50 gange.
I overført betydning som repræsentant, fordi vi er medlemmer af Danske Motorjournalister, som kårer den her bil en gang om året. Og jeg vender tilbage lidt senere med sådan lidt mere konkrete resultater fra selve kåringen. Men først, Jens, det er jo nogle ret vilde biler, man ligesom har kåret gennem årene. Første gang er jo årets bil i Danmark 1969. Ja, det er jo en Ford.
Det er det, og jeg er jo næsten nødt til at sige, vi var begge to med, da der for det er mere end 10 år siden, da der var 40 års jubilæum for årets bil i Danmark, hvor man havde samlet 40 biler en repræsentant for hver år. Så der var vi sådan set med helt tilbage fra, skal vi sige, da grundstenen blev lagt. Det var 1970, så vidt jeg kan huske. Den første bil blev kåret, det var faktisk i 69 en Ford Capri, som jo var en europæisk Mustang dengang.
Ja.
Og det var sjovt at se og prøve at køre de biler her. Det var så på Sjællandsringen, man havde samlet dem. Men der tog vi en tur i 40 års bilhistorie. Og jeg ved, du havde jo den som en slags drømmebil.
Ford Capri?
Ja.
Ah, måske ikke ligefrem en drømmebil, men en af mine venner havde en brun Ford Capri 1,6 i luksusudgaven L. Med 70 hestes benzinmotor, mener jeg, den havde.
Ja.
Og stiv bagaksel. Det var jo en viril vogn. Selv i midt 80'erne, hvor det her det var, der var en brun Ford Capri. Altså alligevel en bil, som der var nogen, der kiggede efter, selvom man synes, det virker fuldstændig godnat i dag. Men man må så også konstatere, at spændvidden til årets bil har altid været ekstrem. Fordi året efter, 1970, der er vi i den anden boldgade, Fiat 128.
Jamen, jeg må sige, det der slog mig, da vi kørte de biler, det var, der var så stor forskel på dem. Altså, en Citroën GS, der vandt i 71, den kørte faktisk fantastisk. Altså, som en næsten en moderne bil, jeg vil sige, det var komfortmæssigt, var den i hvert fald godt med. Og Fiat'erne, så op igennem 70'erne, der var nok mange Fiat'er, man siger, det var ikke noget at skrive hjem om. Men dengang, der hentede de altså mange priser.
Der gik jo rygter om, at man i 70'erne havde hældt lige rigeligt med dyr Barolo-vin på motorjournalisterne dengang. Jeg ved ikke helt, hvor ædrueligt det var. Der var jo ikke ret meget i 70'erne, der var ædrueligt.
Nej, 70'erne var brun, der var 10.
Så faktum er i hvert fald, i 70'erne, der vandt, udover Fiat 128, så vandt Fiat 127 selvfølgelig. Og det mest mystiske, det må have næsten have været i 74. Der må have Barolo-vinen have været rigtig god, fordi der vandt den baghjulstrukne Fiat 126. Altså, det er en fuldstændig bizarre konstruktion. Og det er slet ikke slut endnu.
Nej.
Fordi i 1979, Jens...
Der var Ritmo, og i 84 Fiat Uno, og i 89 Fiat Tipo. Det er faktisk lidt vildt. Fiat Punto 95, Fiat Bravo 96. Jamen altså, Fiat Multipla 2000, det er faktisk vildt.
Det er rigtig vildt.
Men man må sige, danskerne har jo også været gennem alle årene afgiftsramte. Så det er helt klart, at man har kigget på, hvad biler har kostet. Vi må huske på, at i 70'erne og 80'erne, der blev der solgt rigtig mange Lada og Skoda. Det lå højt op på salgslisterne, så man har været, tror jeg, også meget, meget fokuseret på pris.
Det er egentlig mærkeligt, ikke også? Fordi at Volvo, det var jo en ekstremt populær bil, ja, hos danskerne i 70'erne. Den har aldrig været vundet jo, så det virker lidt som om, at hvis man sådan kigger i historiebøgerne, at prisen har været det altafgørende mandat for en vinderbil. Også hvis du kigger på 1976, Simca 1307, 1308.
Ja.
Det var en bil, vi havde hjemme hos mine forældre. Og det var en ekstrem rummelig bil til næsten ingen penge.
Ja.
Så dengang var begrebet værdi for pengene også altafgørende, ja, hos... hos de danske, dengang hed det jo Motorjournalisternes Klub Danmark, som kårede biler på det tidspunkt der.
Men vi kan se, i 80 Ford Opel Kadett 1,3 og 81 Ford Escort 1,3, det er jo sådan set familien Danmark-biler, der vandt.
Det er der, de moderne europæiske konstruktioner ligesom begynder,
ja,
at,
ja,
at blive kørt i stilling, ikke?
Ja.
Og i 1982... Polo. Volkswagen Polo.
Ja, det var også.
Det var den her, de kaldte Steilhack.
Ja, det var den kasseformede.
Verdens mindste stationcar, kan, ja, man måske, ja, næsten kalde den, ikke? Og i det hele taget, så var det jo virkelig nogle danske favoritter, der blev kåret til årets bil der i midt-80'erne. Vi har Ford Sierra i 1984, og du har allerede nævnt Fiat Uno og Opel Kadett. Så i 1986...
Så tager pokker ved dem.
Der er motorjournalisterne... Ja. Jeg ved ikke, om de føler, der skal ske noget nyt i hvert fald.
Det er vildt, hvad der sker det år.
Det er en kæmpe stor Ford Scorpio. Ja. Og jeg husker i hvert fald, at jeg har læst i nogle gamle FDM-motorblade, at den bil primært vandt, fordi at det var Danmarks første bil, eller faktisk Europas første bil, med ABS-bremser,
ja,
som, ja, standard. Og stor respekt for det. Det viser også, at kåringen her har altid også taget udgangspunkt i noget fremadsynet teknik. Ikke hvert år, men den har gjort det nogle gange i hvert fald.
Det har været en af ledetrådene, at bilerne har givet et eller andet ekstra i hvert fald.
Altså hvis prisen ikke har været lav, så har de i hvert fald skulle pege fremad på en eller anden måde. Og det må man sige, det har faktisk været kendetegnende for årets bil i Danmark gennem alle årene. At enten har prisen været skarp, eller så har teknikken peget fremad.
Altså det første år, jeg var med, det var jo det år, Kia Ceed vandt, og der er vi jo helt fremme i...
Ja, hvor langt er vi til? Hvor langt er vi fremme nu?
Ja.
Kan vi overhovedet finde den på listen?
Jeg sidder lige og kigger efter den. Det tror jeg, den fik en ærespris måske endda.
Den vandt sgu ikke. Nej, den vandt ikke.
Det gjorde den ikke, nej.
Nej. Den burde måske have vundet.
Den burde have vundet. Jeg vil tro, det er Opel Corsa eller Mazda 2 det år. Det var en, der var i hvert fald i spil, kan jeg huske, og den har formentlig fået æresprisen det år. Fordi den var bestykket med rigtig god teknologi.
Jeg tror, det er æresprisen, som du har bidt mærke i, fordi, ja, at koreanerne har jo aldrig vundet årets bil.
Nej.
Og det, der er det mest finurlige ved det hele, det er, at måske har hverken Hyundai eller Kia vundet årets bil. Men ved du hvad? Det har Toyota heller ikke.
Det er vildt. Ja.
Det er vildt at tænke på, hvor mange Corollaer og Carinaer, ja, og Avensis-modeller og Yaris og Auris og alt muligt, der er intet af det, der nogensinde er blevet kåret. Til gengæld har franskmændene jo haft næsten lige så meget vind i sejlene som vores italienske venner. Og jeg ved ikke, om det har været dyre vine fra Bourgogne, så de har hældt på journalisterne dengang. Undskyld, kære forgængere. Men faktum er i hvert fald, at udover Simca fra 1976, så løber Peugeot jo med et hav af titler, ja, igennem 80'erne. I 1987 er det den måske lidt aparte Peugeot 309, der bliver årets bil i Danmark. Det er den her med den store bagklap.
Ja, den solgte faktisk godt en overgang på det tidspunkt.
Det tror jeg også. Den var ikke smuk eller køn. Det kan man til gengæld sige, at årets bil 1988 var, det var en Peugeot 405.
Ja, det er jo en klassisk design faktisk.
Jeg vil næsten sige, hvis du ser en bil på gaden i dag, der er velholdt.
Ja.
Det er jo næsten, den har jo youngtimer potentiale.
Ja, hvis den ikke er rustet op selvfølgelig.
Det er jo det store spørgsmål. Det gælder næsten alle de biler fra dengang.
Ja, der er nødt til at indskyde. Der kan jeg huske til vores arrangement på Roskilde Ring der med 40 års jubilæum. Der var rigtig mange flotte biler fra 70'erne. 80'er-bilerne, de havde svært ved at opdrive nogen. De dem, de så kunne finde, de var kørt ned til sokkerholderne.
Ja, yes.
Jeg mener, der holdt en Fortiere, der var helt væk næsten.
Men ved du hvad, jeg tror, det skyldes, at det var 40-årsjubilæet. Og så det er jo altså 12-13 år siden.
Ja, ja.
Jeg tror simpelthen, i dag er 80'er-bilerne i langt højere kurs, end de var for 10-12 år siden.
Det kan godt være, de er renoveret.
For 12 år siden var 80'er-biler bare noget gammelt lort.
Ja, ja.
Og det, altså, hvis du stak mig nøglerne til en 405 MI16,
ja.
Altså så vil
det er jo også
umanerligt glad.
MI16, det er jo så
mand, ikke?
Jo.
Og jeg vil nok også blive lidt mere glad, hvis du stak mig nøglerne til en Renault 19 GTX, som blev årets bil i 1990.
Ja.
Og var fra Frankrig også.
Ja.
Og så sker der jo det sensationelle, at årets bil i 1991, den kommer fra Japan. Den første vinder nogensinde fra Solens Rige, Nissan Primera. Det var en meget europæisk produceret, eller mange meget europæisk designet bil også.
Og det var en af dem, der også begyndte at sælge meget. Altså danskerne har altid tilfældet for et godt tilbud. Og jeg mener, det var prissat sådan rimeligt. Så, altså,
det mener jeg også, den var. Det var faktisk en rigtig flot og meget, meget moderne bil.
Blev den ikke bygget i England også, eller var det først senere?
Jeg er lidt i tvivl om, hvornår den begyndte at blive bygget. Jeg tror, det var lige på det tidspunkt, at de fik deres første fabrik derovre i Sunderland. Men jeg kan huske, de kørte race med Nissan Primera herude på Jyllandsringen i sådan noget standardvognsmesterskab med John Nielsen bag rattet, for at det ikke skal være løgn. Og det var en bil, der kørte lige op med den nye Opel Vectra og så videre. Ej, vi kunne simpelthen sidde og snakke om de her gamle biler i timevis, Jens. Men skal vi ikke spole tiden sådan, skal vi ikke lige prøve at kigge på sådan decideret fejlskud. Nu har vi siddet og grint lidt af Fiat 126 og så videre. Okay, tiden læger alle sår, den glemmer vi lidt. Der har jo været et par koringer, hvor man tænker lidt ved sig selv. Hvad skete der lige for motorjournalisterne det år?
Altså jeg vil sige, nogle år har man sagt, at man har ramt spot on på nogle biler, nogle modeller, der virkelig gik hen og blev bestsellere og bevise deres værd. Andre gange, så har det måske mere lidt et politisk statement. Altså, jeg vil næsten våge den påstand, at et af de største fejlskud, det har været det år, Opel Ampera blev valgt. Ikke fordi bilen fejler noget, men den var bare måske ikke helt op og ringe rent teknologisk.
Jamen, ved du hvad, jeg kan huske, jamen, du var der med det år.
Ja.
Ja. Det var et af de første år, du var med, så. Nej, det var mig, det.
Det var nogle år senere.
Nej, det var nogle år senere, sorry. Jeg kan nemlig huske, at vi gik herude, og der var forhandlinger om nye bilafgifter.
Ja.
Og vi gik alle sammen og håbede på, om der ikke nok kunne komme et lille bitte fradrag til el- og hybridbiler.
Ja.
På det tidspunkt, i 2011, var der ikke skyggen af fradrag for hybridbiler eller elbiler.
Det var dyr.
De var dyre.
Ja.
Det var, altså, vi snakkede 600.000 kroner. Og jeg kan huske, vi gik og snakkede om, hvis vi nu stemmer den her bil ind til årets bil, så må politikeren lytte.
Ja.
Gjorde de selvfølgelig ikke, fordi de er fuldstændig ligeglade. Så men, det var et fejlskud.
Men man kan så sige, året efter, der var det så op at komme på ni. Og året efter igen Skoda Octavia, så der var man inde i en gænge på nogle biler, der var på hver deres måde snusfornuftige, kan man sige.
Det kan man sige, og de seneste år har vi jo egentlig i store træk ramt plet, ikke?
Det vil jeg også sige.
Og er der overhovedet andre eksempler i nyere tid end den her skøre Ampere, så skal vi jo faktisk tilbage til den her Fiat Multipla, som vi snakkede om, der blev også bil i år 2000, og som jeg næsten ikke orker at snakke om igen, fordi den har vi jo grint af så mange gange, den bilkonstruktion.
Jamen det siges jo, at Multipla, den er jo kønnest indenfra faktisk, der kan man se ideen med det hele.
Ja, bestemt.
At den er bygget op omkring føreren og passageren.
Ja. Og selvom at folk grinede af de danske motorcyklister, da den bil blev kåret i 2000, så viser det sig faktisk i dag, at en helt original urmodel, altså den ikke faceliftede, den originale, den vi kaldte den grimme, den er faktisk ved at være penge værd. Den har potentiale til at blive en kult bil.
Ja, altså før den blev faceliftet.
Ja, altså den ægte Multipla. De prøvede jo at gøre den kønnere, og det gjorde bare egentlig bare, at den blev kedeligere.
Jeg kan huske sågar, der var nogle af vores kollegaer, dengang der lavede en papnæse og satte på den, kan jeg huske.
Jeg vil faktisk gerne anerkende vores gamle kollega Jens W. Møller fra Aarhus Stifttidende arbejdede han. Ja, det gør han stadigvæk for øvrigt, men ikke med biler dog. Han fik konstrueret en slags papkasse, som omfavnede de her
deller
ja. Som ligesom glædede det ud, så han gav den simpelthen sit egen ansigtsløft.
Ja.
Det var thumbs up for den,
godt
for
tænkt.
Den idé, hvis der er nogen, der lytter med på fra den del af branchen.
Men jeg er næsten nødt til at sige, når vi snakker årets bil, vi er næsten nødt til at tage et dyk tilbage i historiebøgerne igen, for vi har jo et helt specielt forhold til årets bil 1973.
Gud, den har vi glemt.
Det er jo, altså vi havde begge to en Audi 80, dog forskellige modeller. Min, det var vist en 74, jeg havde oprindeligt en S-model.
Har du haft to?
Nej. Jeg føler, jeg har flere. Ja. Og så stod den der til årets bil, 40 års jubilæum, man skulle ud og køre i den. Jeg nåede ikke så langt, fordi det eksemplar, de havde fået, var så ikke helt køreklart, det klarede en halv omgang på banen. Men det var nu dejligt at se den igen, og mærke, at selv efter 40 år, så kørte den faktisk. Det var den bil, der også lagde grund til Passaten på det tidspunkt.
Ja, det er rigtigt. Jeg må så sige, at jeg var noget slukket, da jeg konstaterede, at jeg ikke kom ud og køre i den. Fordi jeg havde, jo en skovgrøn Audi 80. Uden nogen former for udstyr eller motorkraft, som jeg havde arvet fra min far. For det har vi vist underholdt jer med i en julespecial podcast. Men til de af jer, der ikke har hørt den, så har vi begge to kørt Audi 80. Og det er jo både første og eneste gang, at Audi har vundet den her titel.
Ja, det er det.
De aldrig nogensinde.
Nej.
Jeg er ikke sikker på, om de overhovedet har været i finalen faktisk. Og det er jo egentlig lidt utroligt, når man tænker på, hvor populær Audi er herhjemme. Og vi må også konstatere, at det bliver heller ikke årets bil 2021, fordi den nye Audi A3, der stillede op, en fin, fin bil, men den var ikke rigtig i nærheden af at ligesom at bringe noget ind i noget, der minder om en finale.
Nej, der har Audi nok haft en udfordring, at de har kun de samme som de andre, og deres søstermodeller, men de har bare været dyrere, og så har det rationelle del af hjernen har jo slået til hos juryen og sagt, okay, kan vi få i det her tilfælde i år en Sierra Leone til en helt anden pris end en Audi og en Golf, for den sags skyld.
Ja, lige præcis.
Jamen, så er det snus fornuft at pege på.
Ja, og så har Audi også blevet ramt lidt af, at de seneste år er der faktisk blevet åbnet lidt op for at stemme på nogle lidt dyre biler. Men der har BMW typisk ligget i førertrøjen, fordi den ligesom giver den her ultimative køreglæde, som jo ikke er Audis særkende. Det er så andre ting som høj komfort og høj kvalitet osv., men der er det ligesom BMW, der løber afsted med den del af det. BMW har dog heller aldrig vundet. Men Jens, vi må hellere stoppe den her tur ned ad Memory Lane, selvom det har været rigtig, rigtig hyggeligt. Fordi nu skal vi ombord i årets kåring. Og til den lejlighed, så har jeg simpelthen allieret mig med formanden for de danske motorjournalister, Carsten Lemke. Og som lovet, så sidder jeg nu her i en bil. Uden for Jyllandsringen, Resenbro, Silkeborg er lokationen faktisk, og jeg sidder her sammen med hr. Carsten Lemke, formand for Danske Motorjournalister. Og Carsten, hvis jeg ikke tager meget fejl, så har du lige meddelt mig, at vi har faktisk en form for jubilæum kørende.
Jamen, det er faktisk lidt sjovt, fordi at i år er den indledende runde af årets bil i Danmark. Den er lidt senere, den plejer at være. Men faktisk var den allerførste podcast, I lavede med Bilradio. Det var faktisk med os to, blandt andet, hvor vi talte om finalefeltet sidste år, hvor det var en Tesla, der endte med at løbe med sejren.
Det er fuldstændig rigtigt. Jeg havde totalt glemt det, så det var jo egentlig ret godt husket, Carsten. Nu sidder vi her igen, og vi har lige været ude at køre i 26 forskellige bilmodeller over 2 dage.
Over 2 dage, ja.
Og det lykkedes os at få arrangementet kørt afsted på trods af corona og alle mulige andre forhindringer.
Ja, der må man sige, det gælder ligesom alle andre steder i samfundet, at vi måtte virkelig tage mange hensyn, fordi at vi havde folk fra mange forskellige arbejdspladser. Men vi har fået lavet en god coronaplan for arrangementet i år, som gjorde, at alle har sagt ja til at komme, dem der skulle komme i hvert fald.
Og
så har vi jo selvfølgelig holdt os under de 50 personer, som er den absolutte grænse.
Ja, vi kunne jo faktisk, hvad var vi, 40 i alt eller sådan noget, så der var ikke nogen problemer i den retning.
Nej.
Og for det ikke skal være løgn, så er at alle bilerne blevet sprittet af, efter hver journalist har været ude og testkøre dem.
Selv på et tidspunkt, hvor der var nogen, der lige skulle tage nogle billeder af alle bilerne, der kørte de cirka 1 minut i bilen. De blev også spredt af.
Så,
der var nogen, der havde travlt.
så kære lyttere derude, vi har virkelig lagt os i selen for at få det her arrangement gennemført for 51. 20. gang.
Ja, nu bliver jeg faktisk lidt tvivl, fordi det var 69. Første gang, ikke? Ja. Og så havde vi jubilæum for 2 år siden, men der var det jo den 51. 20. gang. Så jeg tror faktisk, det er den 53. 20. gang, det her.
Nå, pyt med det. Pointen er, at første gang årets bil blev kåret i 1969, var det Ford Capri, der vandt. Og jeg kan afsløre så meget, at det bliver næppe en Ford Capri, der vinder.
Nej,
årets bil 2021 i hvert fald. Hvad kan det blive, Lars, for de her 7 finalister?
Vi skal ikke tage elefanten, der er i rummet, fordi du sagde lige Ford, og det fik mig til at tænke på, at en af de biler, der i foråret, var den ultimative kandidat til at blive årets bil i Danmark. Bedste køb, grøn bil,
yes.
Ford Kuga.
Yes, plug-in hybrid.
Den dukkede slet ikke op. Ford-fabrikken sagde, I må ikke stille bilen til rådighed til journalisterne. Jeg tror heller ikke med den skandale, der ligesom lurer nu, at de vil have vundet. Men jeg tror måske godt, de kunne være kommet i finalen, faktisk.
Det er jo så et spørgsmål. Jeg må så sige, at jeg har så også haft lidt betænkelighed ved overhovedet at skulle stemme en bil ind, som var i den miserable situation, som den Kuga er i lige nu her. Men alt det er sådan lidt akademisk snak. Men der er der ikke nogen tvivl om, at der er der mange, der undrer sig over, at den Kuga ikke var med. Jeg kunne se, at jeg nåede lige at lægge en story på Instagram, hvor jeg lige præsenterede feltet, og straks, hvor Kuga?
Men det forstår man også godt.
Ja, ja.
300.000 kroner og en kæmpe stor SUV, som også kan køre på strøm.
Det er... Så man forstår godt, at folk har købt den, de her 7.000 danskere.
100%.
Heldigvis er der også mange andre fede biler herude, og mange af finalisterne er jo elektrificeret i den ene eller anden form, faktisk langt hovedparten af dem er.
Ja, 5 ud af 7 er faktisk opladelige, altså enten som plug-in-hybrider eller som rene elbiler.
Og en stor del af de her andre 26 biler, eller de andre 21 biler er det så, var jo også både elbiler og plug-in-hybrider og almindelige hybrider.
Nu vi sidder og klapper hinanden lidt på skulderen, vil jeg jo godt lige sige tak for, at du rent faktisk fik kinesiske iWays med. Det var din fortjeneste, Christian.
Ja.
Du havde kontakt ned til de tyske mennesker.
Jeg tog chancen. Jeg havde hørt rygter om, at iWays U5 SUV-modellen var på vej til Danmark. Så tog jeg chancen og fik fat i en kontaktperson ned hos iWays. Jeg tror, at det er et meget, meget lille hovedkvarter, de har i München.
Jamen, de er ikke så mange ansatte.
De var ikke meget mange ansatte, men de fik 2 biler herop, og sågar fik de fløjet 2 repræsentanter op nede fra München, hvor jeg havde æren af at sidde sammen med dem om aftenen, og det var jo da, altså, de var meget, meget hyggelige mennesker. Det var tyskere.
Det er de.
Ingeniøren, han havde en fortid hos Volvo, og havde været med til at udvikle batteriarkitekturen til den nye kommende XC40 Recharge Fully Electric.
Det var da sjovt. Det vidste
så,
jeg faktisk.
Jo. Så han sagde, at han afslørede faktisk, at Volvo havde ret mange problemer med.
Nå, ja, nu måtte han godt sige det.
Ja, det måtte han. Så, ved du hvad, nu skal vi simpelthen nok stoppe al vores indledende pjat her, Carsten. Ja. Lad os få de 7 finalister hurtigt ramset op. Eller skal jeg gøre det?
Så du må godt tage
det. Simpelthen en for en. Nu har jeg ikke min læserbriller på, men jeg kan dog se, at der står BMW. Og jeg kan også huske så meget, at det er en BMW 4-serie coupé.
Ja.
Nummer 2. Eller ikke nummer to på listen, fordi der er ikke nogen rangordning i det her. Det er den nye Honda E elbil. Peugeot 2008, der også fås som elbil. Renault Captur, der fås som plug-in hybrid. Seat Leon, der fås som plug-in hybrid. Toyota Yaris, der er jo en helt almindelig klassisk hybrid. Du kan også få den med almindelig benzinmotor. Og til sidst Volkswagen ID.3, der er jo en rendyrket elbil.
Og den sidste er nok ikke en overraskelse, at den kom med blandt de 7. Det tror jeg, alle forventede.
Det havde været en sensation, hvis den ikke var kommet i finalen, tror jeg. Vi drillede lidt. Vi drillede faktisk vores publikum lidt, fordi da vi skulle køre de her biler frem, så havde du, Carsten, foreslået, at vi skulle køre ID.3'eren frem som den sidste.
Jamen, det er, fordi jeg har sådan lidt OCD, så jeg kører altid alfabetisk rækkefølge, fordi så er der ikke nogen, der føler sig forfordelt. Så kan du altid sige, hvorfor kom min bil først? Så siger jeg, det er, fordi den første bil er alfabetet.
I kan godt høre, vores formand har gennemtænkt mange scenarier.
Ja.
Men det resulterede sig i hvert fald i, at Volkswagens repræsentanter, der opstod, blev en anelse svedende, da de 6 andre biler var kørt frem, og Volkswagen ID.3 ikke var dukket op endnu.
Ja.
Men selvfølgelig, den klarede skærerne.
Du lytter til podcasten Bilradio med Jens Overgaard og Christian Schacht.
Men den kom nu ikke sovende til den her finale sejr, vil jeg sige, og det var ikke nogen, det var ikke en dans på roser. Den gemmer vi lige lidt i det træer. Skal vi ikke gøre det?
Det er fint,
skal vi ikke starte med at sige, at årets bil 2021 er også en kåring, som hylder klassiske bildyder, køreglæde.
Det gør den i klart i forhold til skal man sige, BMW 4-serie med.
Det er sjovt nok, den jeg henviste til.
Ja.
Og hvorfor tror du, den klar skæret?
Jeg tror, der sker det, at når du har muligheden for at give 7 stemmer, som jurymedlemmerne har i det her tilfælde, til et felt, der består af 26 biler, så ender man med også at sige, der må godt være et lille smil med os.
Mm.
Det behøver ikke alt sammen at være ultraseriøst. Og det gælder både BMW 4-serie, men lige så høj grad, tror jeg, Honda E, som jo er en håbløs upraktisk elbil, fordi den kan køre ekstremt kort på en opladning.
Ja.
Vores elbiltest, den viste 143 km på motorvej. Det kan jeg sige, ja, selv at komme til Fredericia fra København, det er altså en lang tur lige pludselig.
Ja.
Så de to biler er faktisk virkelig sådan nogle biler, der taler til hjertet.
Ja.
Måske ikke er de mest praktiske biler.
Og på hver deres måde, må man sige, de taler til hjertet. BMW'en stiller jo op med det her helt nye frontdesign med to. Jeg ved ikke, om man overhovedet kan tale om begrebet nyere længere. BMW nyere, fordi det ligner jo altså
elefant
fra en elefant.
Så vi tænker du det samme. Har en blåval nyere, jeg ved
men
det ikke.
Men hvordan havde du det? Jeg havde det sådan lidt. Jeg havde faktisk kun set den på billeder. Der er jo ikke noget, der hedder biludstillinger for tiden. Så.
Nej, det har ikke været noget.
Jeg synes faktisk, den er pænere i virkeligheden.
Jeg synes faktisk, den er rigtig flot.
Ja.
Og jeg tror egentlig også, det er der med til at lige at få den med ind i feltet her. Altså, i den sidste ende, så tror jeg faktisk også sådan sagde, okay, så mærkeligt så det alligevel heller ikke ud, selvom de er store. Og hvis du kigger på Audi, så lavede den der single frame grill, da Audi A6'en kom frem i 2003, tror jeg det var.
Ja.
Og det var der stod vi også af, hvorfor laver I sådan en stor køledegrill? Og i dag, der har alle biler det.
Ja, jamen, det er rigtigt. Det er
men
rigtigt.
Det virker som
jeg ved nu ikke, om jeg synes, det er en klassisk skønhed, eller det ved jeg godt, det synes jeg ikke, det er.
Nej, men det virker også, som om de kun gør det på deres sådan lidt mere ekstroverte bilmodeller, fordi at den 3-serie har ikke fået helt så store nyere.
Nej, heldigvis.
5-serien får det heller ikke, og kan det komme på en 7-serie, men ellers så ser om det kun på de her specialmodeller. Ja,
jeg fik faktisk en mail fra en læge for et års tid siden, som simpelthen ikke kunne forstå, han skrev det godt nok med et glimt i øjet, han kunne ikke forstå, at vi blev ved med at skrive BMW nyere. Fordi da han havde læst det læge, så en nyere simpelthen ikke sådan ud.
Nej, det er i hvert fald en sjov form.
Og hvis du lytter med her, så tak for mailen. Jeg kan ikke huske, om jeg nogensinde fik sendt et ordentligt svar, men tak for den henvendelse i hvert fald. Men Carsten, den BMW der, den var jo flittig gæst på Jyllandsringen, må man sige.
Ja, den fik lov til at bruge noget dæk derude i hvert fald, kan jeg se. Og det er nok også det der, hvor køreglæden ligger i den model. Lad os sige, det passer nok meget godt til den. Men man kan jo sige, i virkeligheden, nu kommer jeg jo fra FDM, så vi hylder lidt mere den der hverdagen og sikkerheden og anvendeligheden, og ikke mindst en af de store tendenser, der er i øjeblikket i markedet, det er selvfølgelig elektrificering, taler alle om, men også små SUV-biler. Og der er to biler, der kommer med i feltet her, enten Peugeot 2008 eller Renault Captur. Og begge to fås jo med benzin-dieselmotor, og så fås de også enten Peugeot som elbil eller Captur som plug-in hybrid.
Yes.
Og jeg var ude at køre også i Capturen og også i 2008'erne i den elektriske udgave. De andre varianter har vi prøvet kørt i mange eksemplarer.
Ja, det har jeg også.
Ja. Så jeg må sige, jeg synes begge to var rigtig, rigtig spændende.
Og det, der kendetegner begge de to franske, nu kalder vi mini-SUV'er. Vi kunne lige så godt kalde dem crossover.
Ja.
Kompakte crossover, kompakte SUV'er. Skal vi kalde dem mini-SUV'er nu?
Ja.
Godt. Det, der er faktum med de to biler, det er, at de ikke længere er så minier. De er jo vokset markant begge to.
Det er de, og der er rigtig god benplads. Ja. I Sutarsen i 2008 er der virkelig god plads. Og i Capturen, der mener jeg endda, at de også har friskluftlyser til bagsædet. Det er sådan nogle ting, man normalt ser i sådan en mellemklassebil i virkeligheden.
Ja.
Så det er sådan nogle af de ting, hvor der virkelig er, altså, der er ting på familien i virkeligheden. Ikke?
Og så er spørgsmålet, om man så er til klassisk benzin eller diesel, fordi så er der rige valgmuligheder i begge biler.
Også hvis man skal bruge en trailer.
Også det,
ja.
Eller man måske i virkeligheden har lyst til at prøve elbilen. 2008'eren Electric, som den hedder, eller den hedder faktisk E2008.
Ja.
Den er ikke helt tosset. Det er jo en god elbilsplatform også.
Du har været ude og køre langtur i den, kan
jeg huske. Altså det var så måske mindre heldigt.
Ja, men det er også, jeg tror, det er der, hvor man skal lige vende sig lidt til den her nye elverden. Du har også været ude og køre langtur i, vi har begge to kørt langtur i D3'eren faktisk.
Yes.
Hver for sig, vil jeg mærke.
Ja, det går bedre.
Det går lidt bedre, men Der er ikke nogen af dem, der ligesom kommer op på niveau med skal man sige, de koreanske biler, som Hyundai Kona for eksempel, eller
nej.
Kia Niro, hvor du kan have ca. 400 km reel motorvejsrækkevidde.
Nej, det er klart, hvis man går efter en elbil med maksimal rækkevidde til færrest mulige penge, så er der vel dybest set ikke noget, der stikker en Hyundai Kona Electric i øjeblikket til 300.000 kroner.
Det er der ikke. Den eneste, der rigtig kan slås med, det er Niroen fra Kia.
Ja. Nå, så. Pyt nu med det.
Men fred om dem.
Videre, fordi nu kører vi jo altså ned til Seat Leon. Og den drøner jo simpelthen forbi både den nye Skoda Octavia, Audi A3, det er måske ikke helt så overraskende, for det tror jeg er lidt en dyre bil. Og så er det lidt som om, at den nye Golf 8, den stod lidt i skyggen.
Jeg tror lidt her, i det der også var en ID3'er med, så tror jeg lidt, at folk sagde, jeg stemmer ikke på to folkevogne.
Yes.
Og derfor så blev Golfen valgt fra, fordi jeg synes i virkeligheden, altså de her tre biler, eller Leon'en fra Seat, og Skoda Octavia og Golf, de minder utrolig meget om hinanden.
Helt vildt.
Vi sidder faktisk lige nu inde i en Seat Leon.
Vi sidder i den nye Seat Leon stationcar.
Og jeg vil sige, hvis du kigger på skal man sige, touchskærmen og rattet og alle knapperne til at betjene bilen, er de fuldstændig ens med en Golf. Og så er designet måske lidt mere spændende og opsigtsvækkende. Prisen er lidt lavere.
Ja.
Værditabet er lidt højere i procent.
Ja, og hvis man er lidt nervøs for værditabet, jeg vil sige, man skal ikke være nervøs for værditabet på en Leon, men det er klart, at den kommer til at tage mere end en Octavia at gøre.
Ja, lige præcis på det tror jeg også, at Skoda vil stå lidt bedre. Men forskellen bliver så lille i virkeligheden, så det er ligesom at sige, vælg nu en bil med en farve, du godt kan lide at kigge på, i stedet for at gå rundt og være bange for, om du taber 2.000 kroner efter 5 år.
Altså. Og så har Seat i øvrigt den fordel, at de har nogle ret attraktive leasingpriser på, altså privatleasingpriser. Og det har de altså ikke hos Skoda og Volkswagen. Karsten, han sidder lige nu og drejer hovedet, fordi han er bange for, at vi bliver låst inde på en parkeringsplads herude ved Risenbro.
Det skulle man tro, men i virkeligheden er det, jeg kigger på, det er faktisk en ting, jeg mindes, der irriterede mig, da jeg kørte Leon til test, og jeg ikke husker, var det samme på en Golf. Det er, at sikkerhedsselerne ikke er højt justerbare. Og når man er sådan lidt høj i ryggen, som jeg er, så er det faktisk irriterende, når man kører langtur, hvis du sidder højt op i bilen.
Det har du ret i. Det er simpelthen sparet væk.
Det er sparet væk.
Ja.
Det er sådan nogle af de ting, som der i øvrigt også gælder for folkevogn ID3.
Vi skal lige huske...
Men Leon er fed.
Jamen, den er fed. Og, plug-in-hybriden, 290.000 kroner. Den kommer altid som FR-model, altså den sportige. Ja. Og det kan man så synes er godt, at der er skidt alt efter, hvad man er til. Den er selvfølgelig en anelse stivbenet.
Sådan er den, når der er lidt mere vægt på.
Ja.
Jeg synes stadigvæk, at de plug-in-hybrider, som er for folkevognkoncernen, uanset om det er en Audi, eller om det er en Golf, eller om det er Leon her, så bliver bagagerummet lige småt nok til en almindelig familie. Og der tror jeg, nu har jeg desværre ikke set ind i bagagerummet på Skoda-udgaven, men den tror jeg i almindelig udgave, hatchback-udgave, kunne være rigtig interessant.
Skoda-udgaven som plug-in-hybrid var desværre ikke med over.
Nej, de kunne simpelthen ikke nå at få den over, desværre. De prøvede virkelig hårdt på at få den.
Vi skal jo huske at sige, at i Golf 8 hatchback, der er bagagerummet meget lille som plug-in-hybrid.
Det er 270 eller 280 liter. Det er virkelig småt.
Det er rigtig, rigtig småt.
Det er faktisk mindre end derhen Polo.
Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Og så til jer derude, der nu sidder og siger, hvorfor i alverden sidder I og snakker om plug-in-hybrider, fordi der er ikke nogen, der aner, hvad de koster efter nytår, og det er også fuldstændig rigtigt. Og den diskussion har vi jo haft her i årets bilfeltet. At vi har været vi ligger lidt under for, hvad i alverden der sker inde i Folketinget, eller rettere sagt, hvad der ikke sker. Men vi har dog alligevel besluttet os for, at vi tager udgangspunkt i den situation, der selvfølgelig er nu.
Ja.
Og det gode er, at hvis man nu er ude efter de her plug-in-hybrider, jamen altså, du kan få en Skoda Octavia, du kan få en Golf, du kan få en Leon i 2020. Altså, der skulle være rigelige biler.
Yes. Og Seat sagde, at de garanterede prisen til og med 1. januar, uanset hvad der skete med afgifterne.
Okay.
Så det er lidt spændende. Det kan også være sådan nogle ting, som rent faktisk har skubbet lidt på. Det var det Leon, der ligesom kom i finalen af de fire firlinger.
Ja, men det kunne man sagtens forestille sig. Og vi ruller videre ned af vores hjemmelavede liste her, hvor der står Toyota Yaris. Det er jo ellers normalt det, jeg vil betegne som værende en af de mere kedelige bilmodeller. Undskyld Toyota, men det har jeg sikkert vendt jer til at høre. Men jeg tror måske selv Toyota bliver en lille smule overrasket over, hvor positive biljournalister har været over for den nye Yaris.
Jeg synes også...
Hvad skyldes det?
Jamen jeg tror virkelig, at den er faktisk ret meget mini. I forhold til mange minibiler, som vokset er blevet større og større. Hvis du tager for eksempel en... ser det Ibiza eller en Polo, så er der jo rigtig god benplads på bagsædet. Det er der ikke i en Yaris. Til gengæld så har den en virkelig velfungerende hybriddrivlinje, meget bedre end forgængerne, som der i øvrigt er blevet solgt i store styktal.
Bestemt.
Så man må forvente, at det er en bil, der virkelig kommer ud og ruller på de danske veje. Du skal ikke til at investere i et ladenetværk. Hvis du bor inde i byen, kan du bare bruge den som en super fin bybil. Hvis du pendler på landevej, så kører den faktisk rigtig langt på literen også.
Ja.
Men jeg synes, det, der virkelig hiver den frem, det er altså sikkerhedssystemer, og så den her nye benzinmotor på 3 cylinder,
yes.
Der i øvrigt også, selvom den er uden hybrid, det var linje, også var til stede her, og kørte rigtig godt.
Mm.
Man kan virkelig mærke, at den har et godt bundtræk.
Ja.
Så, ja, og så sikkerhedssystemerne fungerer rigtig godt, og den har en meget høj rating i Euro NCAP's crash test. Så
jamen,
det er virkelig en topscore i miniklassen, altså som rigtig minibil, kan man sige.
Altså, jeg vil gerne afsløre, at jeg stemte den også videre til finalen. Hvilket bringer mig frem til et meget, meget relevant spørgsmål, Carsten, fordi jeg skulle stemme på 7 biler ud af de her 26 biler. Og de 7 biler, jeg stemte på, røg alle sammen i finalen. Så hvordan,
det har jeg også
hvordan
gik før.
Det med dig?
Ja, jeg tror, jeg været god tidligere, hvor vi kun havde 5 biler, der gik i finalefeltet. Der ramte jeg 5 af dem. Det gjorde jeg også den her gang.
Okay.
Så der var lige 2, jeg ikke lige fik med. Jeg havde faktisk en Opel Corsa med også. Men nu skal vi passe på, at vi ikke går for langt ud. Men det er lidt ligesom sådan en...
Nej, den fortjener også lidt hæderne omtale.
Det synes jeg faktisk. Det er den får som elbil, og det er en rigtig god minibil. Yes. Så, ja.
Jeg synes faktisk godt, Corsa kunne have været i finalen, hvis det var det. Og jeg overvejede et splitsekund at stemme på den.
Og jeg havde så faktisk, i stedet for Seat Leon, der havde jeg faktisk Octavia med.
Ja.
Yes. Jeg kan bedre lide den måde med betjener kabinen. Den er lidt anderledes med nogle flere knapper, som du kan bruge, når du ligger og kører. Hvor det er, at Leon, den er virkelig lavet til folk, der kun vil lave noget med skærme.
Jamen det vil jeg give dig ret i. Jeg havde en Octavia, hvad hedder det, en mellemudstyret version. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvad betegnelsen hedder.
Er det Style?
Jeg hedder den Style, ja. Altså overdrevet lækker kabine, faktisk. Mere gedin end både Golfen og Leon, men også næsten A3'eren. Jeg var meget positivt overrasket over det. Og den del af det, så skulle der Octavia kunne simpelthen også godt være strøget i finalen, hvis det nu ikke var.
Men det gjorde den ikke.
Det gjorde den ikke.
Det gjorde endnu en bil med den samme skærm, som der har den samme skærm som den bil, vi sidder i lige nu.
Ja, og jeg kan lige så godt sige, inden vi nu nævner bilens navn, og den har I måske nok luret, det er bare ikke en skærm, jeg bliver venner med.
Nej, det er Volkswagen ID.3, vi har også nævnt det tidligere faktisk. Så jeg tror ikke, hvis du kan huske det, så var den på listen i starten, kære lytter. Men jeg vil sige, det der med at betjene den på skærm, det tager noget tilvænding. Og principielt er jeg faktisk modstander, men jeg må erkende, jeg kunne godt finde på at købe, måske ikke lige den, men så storebroren ID.4 i stedet for.
Jamen jeg ved godt, jeg synes også, at ID.4'en tyder på at blive en ganske, ganske fremragende elbil, hvor ID.3'eren, ja, nu er vi i gang med at tale om den i det, tror jeg.
Ja, det er en fin bil.
Skal vi ikke starte med de ting, der irriterer os?
Men du gav den jo faktisk 4 stjerner i din anmeldelse, og i FDM, der gav vi den 5 stjerner. Men jeg vil også sige, vi var lidt på vippen der, fordi der er nogle små tekniske gremlings, der ikke ligesom er løst nu. Og det, vi er bare ikke vant til at køre beta fra altså beta-software fra Folkevogn. Og det tror jeg bare, vi kommer til at vende os lidt til med elbilerne, for det så vi også. For eksempel den der iWays, der kom de også ind og sagde, nu har vi lagt ny software i. Mm. Nogle af sikkerhedssystemerne fungerer rent faktisk nu. Og sådan er det ikke med Folkevogn. Der er sikkerhedssystemerne, de virker.
Ja,
det gør det er mere sådan noget ekstra noget, der mangler.
Ikke? Men jeg var lidt, også fordi, jamen det er jo altså den bil, der er her nu, vi bliver nødt til at tage udgangspunkt i. Vi ved jo ikke, hvordan softwaren bliver om... til januar eller februar, når der er softwareopdatering, er overstået forhåbentlig. Men lige pt. Er det i hvert fald en skærm, som irriterer mig grænseløst, fordi den reagerer langsomt. Jeg synes, den er ret uoverskuelig. Man skal trykke flere gange, før at nogle af knapperne reagerer. Og sådan noget som sædevarmen, der skal du også trykke et par gange, før du kommer ind i den menu, for eksempel.
Men der er faktisk et lille hack. Jeg ved ikke, om du kender det. På alle sammen. Så hvis du trykker på både at skrue op og skrue ned på temperatur, den har sådan nogle... Det er lidt svært at forklare det, fordi nu sidder du bare og lytter, kære lytter. Men der er sådan en touchbar under skærmen, og på den, der i venstre side, der har du skrue ned for temperatur og skrue op for temperatur. Mm. Det er stadig kun touch.
Ja, ja.
Hvis du trykker begge to ned samtidig, så starter sædevarmen faktisk, når bilen er tændt.
Okay.
Men det fungerer bare ikke hver gang, ligesom med skærmen, du talte om lige før.
Ja, ja.
Så det er sådan lidt, man sidder nogle gange sådan, trykker en gang, to gange.
Yes.
Og det, der savner jeg rent faktisk de der fysiske knapper, som du har i en Audi A3. Eller...
Ja, det er, der er lidt flere knapper i Audi'en og i Skoda'en.
Og i Skoda'en også,
Yes. Og så synes jeg også, at det var lidt... ved du hvad, jeg tror faktisk, det lykkedes at tænde den sædevarme. Ellers så begynder jeg lige pludselig bare at... Nå, det melder historien ikke noget om. Eller om det er bare mig, der sidder sveder. Men pyt nu med det. Det, jeg egentlig vil sige med det er, at der er også andre ting ved ID.3'eren, der jeg synes ikke, at den er sådan rigtig lækkert skruet sammen.
Jeg kan godt mærke, at det er en bil, der skulle bygges sådan, altså, hvor de har sparet lidt på materialerne, hist og pist.
Ja.
Og den er også bygget meget enkelt. Og det kan du så sige, hvis du kommer fra for eksempel en Golf 7, så er der stort spring til en ID3.
Det er der nemlig.
Altså, der er sådan gået lidt ned på lækkerhedsfaktoren.
Ja. Altså, på nogle punkter er den, synes jeg ikke, at den er mere, hvad kan man sige, sådan i svejsninger og sådan noget. Der er det sgu ikke, undskyld, jeg bander meget bedre end Tesla.
Nej, nu er jeg ikke så god til svejsninger, men jeg synes, når man kører bilen, er den utrolig stille til gengæld.
Yes. Så, lad os gå ud og køre i bilen, fordi det, ja. det skal nok blive bedre, det er jeg ikke i tvivl om. Bilen kører jo, jeg synes, den kører blændende.
Helt fantastisk.
Ja.
Det eneste, man godt kunne tænke sig, det var måske en lidt længere rækkevidde på batteriet. Det standardbatteri, der er, det er på 58 kWh, og der havde vi en rækkevidde, der lå lige over 300 km.
Ja.
Og du kørte lidt længere, som jeg husker det.
Ja, jeg kørte 330 ved 110 km i timen,
ja.
Og det kommer selvfølgelig lidt an på vejr og vind. Og...
Men vi tester også kun med 110, fordi at hvis du kører meget hurtigere end elbil, så æder du batteriet ekstremt hurtigt.
Ja, og så de gange, jeg lavede den fuldt op efter forskellige blandede kørselsforhold, der stod den på mellem 350 og 377 km. Og det er så ved blandet kørsel.
Og det,
og det tror jeg er meget realistisk. Jeg tror godt, man kan køre 370 km ved blandet kørsel. Ikke om vinteren dog, men...
Men når det er sådan forår og efterår, måske endda også sommer.
Ja. Undskyld, jeg afbryder det. Det var meget sjovt at se ind på Jyllandsringen, fordi jeg lå og kørte rundt på et tidspunkt i den nye Cupra Formentor med 310 heste.
Ja.
Og lige pludselig så, muligvis var det en bedre ballist end jeg, det skal jeg ikke kunne afvise.
Men der var lige pludselig...
Men der kom ind i de tre blæsende bagfra. Altså det siger lidt om, okay, jeg kunne godt køre fra ham alligevel så, men delen, den kører godt ind på Jyllandsringen af en elbil at være.
Der er faktisk ret gode dæk og store dæk på den, for det første.
Ja.
Men en anden ting, jeg synes, der er fantastisk ved den bil, det er styretøjet.
Ja.
Jeg ved godt, det er ikke altid, men folk lægger så meget mærke til sådan en køreoplevelse, men den styrer helt fantastisk. Og det giver bare sådan en fornemmelse af, at man er ude og køre bil.
Jamen, det er nemlig rigtigt. Og den har sådan et lidt tungt vægtet styretøj, synes jeg.
Ja.
I andre elbiler, for eksempel koreanerne, de har sådan en styretøjsopsætning, som, hvor man bare sådan sejler lidt rundt, ligesom en amerikanerbil.
Ja.
Og det gør man bestemt ikke ind i det 3. Det er en rigtig lækker model.
Den kører du.
Den er støjsvag også, og så videre. Så nu må vi se, om den har om den så endelig har talenterne til at gå hele vejen, eller det bliver en Toyota Yaris, eller en køreglad BMW, eller nogle af de andre biler, vi har omtalt.
Jeg tror, vi kan se, der er den her, måske ikke røde tråd, men så i hvert fald en elektrisk strøm, der viser sig i de her biler. Jeg vil nok have lidt svært ved at se BMW 4-serien vinde titlen som årets bil, som verden ser ud lige nu.
Ja.
Men alle de andre biler, det er faktisk biler, som der enten er en hybridbil, som det er Yaris'en, eller også er opladelig på den ene eller den anden måde.
Og Carsten, det lovede vi også lidt sidste år, da Tesla Model 3 vandt, at det var nok sidste år, at en nok slut med, at ikke elektrificerede biler, de kunne blive årets bil.
Præcis. Det var Ford Focus, der var den sidste, der ligesom kunne leveres kun som benzin- og dieselbil. Jeg tror ikke, vi får en bil igen, som ikke kan oplades, eller som minimum i hvert fald er hybridbil.
Men Carsten, det store spørgsmål er her til sidst, fordi årets bil bliver kåret den 25. november. Om corona vil. Og så spørgsmålet er, om du også, hvis du vil, og jeg ikke har corona, om du så måske er med i en afslørende podcast om årets bil 2021.
Det kan vi simpelthen tage lige efter kåring. Skal vi ikke optage den der?
Det finder vi i hvert fald ud af, ikke?
Det er en aftale.
Det var en fornøjelse, Carsten.
Selv tak, og god tur.
Det var alt for Bilradio i denne omgang. Vi lyttes ved i næste uge, samme tidspunkt, og hvor du normalt finder dine podcasts. Du må gerne give Bilradio en anmeldelse samme sted, eller opfordre andre til at lytte til vores podcast. Ellers hører vi ved i næste uge. Hvis du i mellemtiden vil læse om nyheder og forbrugervinkler om biler eller anmeldelser af de nye modeller, så følg med på jp.dk eller i magasinet Biler. Det udkommer med printudgaven af JP hver fredag.
Hvis du lytter til os i Apples eller Googles podcast-app og har en holdning til, hvad du hører, så giv os en anmeldelse og en kommentar. Du kan finde alle podcasts på vores podcast-sektion på jp.dk og i Jyllandspostens nyhedsapp eller abonnements-app. Hvis du vil kontakt med os, så skriv en mail til redaktionen til podcast@jp.dk.
Du har lyttet til Jyllandsposten.